Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με το θέμα που είναι το θέμα των ημερών, αναμφισβήτητα, το θέμα της έγκρισης, της διαδικασίας, της έγκρισης του ανοίγματος, να το πω έτσι, της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης στα γειτονικά Σκόπια. Φαίνεται ότι εκεί έχει διαμορφωθεί μια πλειοψηφία 2/3 στην Βουλή τους που απαιτείται για την τελική έγκριση των συνταγματικών αλλαγών και την κύρωση της συμφωνίας. Θέλω να σας ρωτήσω τι χρονοδιάγραμμα εξελίξεων παράγει αυτή η απόφαση στα καθημάς, στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι είναι ένα ιστορικό βήμα αυτό που έγινε στην γειτονική χώρα, στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την κίνηση των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης, και μας φέρνει ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στην τελική θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, πράγμα το οποίο δημιουργεί εντελώς διαφορετικές θετικές προοπτικές και στις διμερείς μας σχέσεις με τη γειτονική μας χώρα, αλλά και στο πεδίο της Βαλκανικής, ολόκληρο το πεδίο της Βαλκανικής. Μπαίνουμε σε μια άλλη ιστορική φάση πλέον, αφήνουμε πίσω τις διενέξεις του παρελθόντος, και νομίζω ότι αυτή η νέα φάση θα αποδειχθεί εξαιρετικά θετική για την ευημερία και την συνεργασία στην Χερσόνησο. Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα.
Ναι, γιατί κύριε Υπουργέ, μπορεί να έχετε δίκιο ότι όντως παράγει αποτελέσματα θετικά και εκτονώνει τις αντιπαλότητες στα Βαλκάνια, αλλά φαίνεται ότι παράγει και πολιτική ένταση στο εσωτερικό της χώρας.
Ναι, βεβαίως. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι από τη μεριά της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού, ποτέ ένα κακώς εννοούμενο μικροπολιτικό συμφέρον ή οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες δεν θα μπουν πάνω από αυτό το οποίο θεωρεί και είναι συμφέρον της χώρας. Επομένως, κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στην γειτονική μας χώρα, πράγμα το οποίο δεν προβλέπεται να γίνει πριν από τα τέλη του Ιανουαρίου. Η ελληνική πλευρά οφείλει να καταθέσει την συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο και να συζητήσει επ' αυτής και τελικά να την κυρώσει με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που προβλέπεται. Η γνώμη μου είναι ότι όλα αυτά θα συμβούν καθώς υπάρχει ο κοινοβουλευτικός και πολιτικός συσχετισμός για την κύρωση και θέση σε ισχύ της συμφωνίας, χωρίς να προκληθούν ή ουδήποτε τύπου πολιτικές εξελίξεις που δεν θα σχετίζονται με αυτή καθεαυτή τη συμφωνία.
Το περί Μαρτίου που λέγεται είναι λογικό, ότι γύρω στο Μάρτιο θα έχουμε την ψηφοφορία.
Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Καμένος είπαν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα τους απασχολήσει στις αρχές του Μαρτίου. Επομένως, νομίζω ότι αυτή είναι και η πιθανότερη, το πιθανότερο ενδεχόμενο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να αποφύγω το να ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι πάμε και σε εκλογές το Μάιο.
Όχι, βέβαια.
Διότι λέτε όχι βέβαια. Ναι, αλλά ο κύριος Καμένος, ο κυβερνητικός εταίρος, και το επανέλαβε και την Κυριακή.
Είπε ότι εφόσον έρθει.
Είπε ότι θα φύγει από την κυβέρνηση.
Εφόσον έρθει.
Θα αποχωρήσει.
Η συμφωνία των Πρεσπών στο ελληνικό κοινοβούλιο, είπε ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η κυβέρνηση δεν έχει τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς όρους για να ολοκληρώσει την συνταγματική της θητεία.
Επομένως, λέτε ότι η κυβέρνηση θα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Βεβαίως.
Ακόμη και χωρίς του ΣΑΝΕΛ.
Βεβαίως και θα έχει. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή είναι μια συζήτηση την οποία δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε τώρα. Είναι μια συζήτηση την οποία ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός του εταίρος, με τον οποίο έχουν μια έντιμη, ειλικρινή σχέση, συνεργασία και τακτικότατη επαφή θα το συζητήσουν στις αρχές του Μάρτη, όπως προέκυψε και από την συζήτηση την οποία έκαναν προμερικών εβδομάδων. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Καμένος στο Υπουργικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια και καθαρότητα ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμπλέψει με την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη ή με οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη η οποία θα επιχειρήσει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να θα επιχειρήσει
να ρίξει την κυβέρνηση.
Να ρίξει την κυβέρνηση, ακριβώς.
Μάλιστα. Έρχομαι, είστε σαφείς στις απαντήσεις σας στο θέμα αυτό. Έρχομαι στη συζήτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες για την παρέτηση Κοντζιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν η παρέτηση Κοντζιά επιδιώχθηκε, και σας το ρωτώ γιατί αυτό υπενήσονται και από την αντιπολίτευση και από μερίδα του τύπου, επιδιώχθηκε και από τον Πρωθυπουργό. Γιατί ακούγεται, ας πούμε, ότι δεν τον κάλυψε ενώ θα μπορούσε να τον καλύψει, ή ότι δεν έκανε προσπάθεια να τον μεταπείσει.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Κοντζιάς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διαδικασία της τελετής παράδοσης παραλαβής, είναι ένα πολιτικός στέλεχος, ένας πρακτικός πολιτικός, αλλά ταυτόχρονα και ένας διανοούμενος, τον οποίο ο Πρωθυπουργός σέβεται, ακούει, με τον οποίο συζητάει και με τον οποίο είχε και έχει και θα έχει μια εξαιρετικά στενή συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ως προς την παρέτησή του, νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλές ανακρίβειες, έχουν γραφτεί, έχουν χυθεί τόνοι μελάνης που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν περιγράφουν την κατάσταση ως έχει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση είναι η ενότητά της, είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες του Νίκου Κοντζιά, όπως είναι για παράδειγμα η μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία που έγινε σε συνεννόηση και σε απόλυτη ταύτιση με τον Πρωθυπουργό για την Συμφωνία των Πρεσπών, προχωρά. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την πολιτική συμβολή και προσφορά του Νίκου Κοντζιά στην ελληνική κυβέρνηση.
Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, στο άλλο θέμα που επίσης έπαιξε πολύ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τις τελευταίες μέρες. Μιλώ για τις δηλώσεις Πολάκη, για την ακρίβεια δεν ήταν δηλώσεις, ήταν η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είπε ότι πρέπει κάποιοι να πάνε στη φυλακή για να ξανακερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε αυτές τις δηλώσεις και κάτι ακόμη θέλω να ρωτήσω και για το ευρύτερο θέμα της κάθαρσης, το ευρύτερο θέμα της διαφθοράς στην πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο θα σκοπεύει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.
Νομίζω ότι η ομιλία του κ. Πολάκη διαστρεβλώθηκε και μάλιστα σκοπίμως. Αυτό το οποίο επιμένει ο Παύλος Πολάκης και αυτό το οποίο επιμένει και η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολύ μεγάλη προσπάθεια για την κάθαρση και τη θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας από φαινόμενα διαφθοράς. Ξέρετε ότι ο κύριος Πολάκης έχει δώσει μια τεράστια μάχη στο χώρο της υγείας για να δημιουργήσει καλύτερους όρους ελέγχου και διαφάνειας σε ένα χώρο τον οποίο λιμένονταν παραθεσμικά και εξωθεσμικά δίκτυα εξουσίας και διαφθοράς, και νομίζω ότι ακριβώς αυτό ήταν που τονίστηκε και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δηλαδή ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε όσοι έχουν παρανομήσει να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ο κύριος Πολάκης το γνωρίζει ότι δεν βάζει στη φυλακή η κυβέρνηση, η ελληνική δικαιοσύνη βάζει στη φυλακή. Ωστόσο υπάρχουν διοικητικές ενέργειες, διοικητικοί έλεγχοι, εξεταστικές επιτροπές, τις οποίες η κυβέρνηση παίρνει την πρωτοβουλία για να εκκινήσει και να ολοκληρώσει, που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το οποίο είναι στόχος όλων μας σε αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή την θεσμική θωράκιση αλλά και την απόδοση δικαιοσύνης. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ερμηνευθούν και οι δηλώσεις Πολάκη.
Θέλω όμως και την άποψή σας για το πώς μπορεί να προχωρήσει η προσπάθεια για διαφάνεια στο δημόσιο βίο.
Ναι, ακούστε, έχουμε κάνει πάρα πολλά.
Και πώς, να... και πώς μπορεί η διαφθορά να χτυπηθεί
έχουμε
στην πολιτική ζωή.
Πολλά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά.
Και το ρωτώ γιατί έχουμε σήμερα και τον κύριο Παπαντονίου στον εισαγγελέα.
Έχουμε κάνει πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ προφανώς δεν πρόκειται να σχολιάσω την δικονομική φάση στην οποία βρίσκεται η υπόθεση Παπαντονίου. Πρέπει όμως να σας θυμίσω ότι με πρωτοβουλία της συμπολίτευσης έγινε η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία παρέπεμψε και το φάκελο του κυρίου Παπαντονίου στην τακτική δικαιοσύνη, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Ακούστε, η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν σας λέω ότι έχει κάνει πάρα πολλά ως προς αυτό το τομέα. Βεβαίως μένουν ακόμα πολύ σημαντικά βήματα να γίνουν και έχει κάνει σε δύο πεδία. Το πρώτο είναι η απόδοση δικαιοσύνης, δηλαδή έχουμε ανοίξει μια σειρά από υποθέσεις που στο παρελθόν επί της ουσίας που αποτέλεσαν μάλλον τους βασικούς, τους κύριους, τις κύριες περιοχές διασπάθησης δημόσιου και κατάχρησης διασπάθησης δημόσιου χρήματος και κατάχρησης εξουσίας. Είναι υπόθεση του Κέλπνο, είναι υπόθεση της Νοβάρτης, είναι άλλες υποθέσεις σε μια σειρά από υπουργεία, είναι υπόθεση Παπαντονίου, οι οποίες υποθέσεις έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης ακριβώς επειδή η ελληνική κυβέρνηση πήρε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και έκανε τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για να προχωρήσουν. Και από εκεί και πέρα σας ξαναλέω ότι είναι η ελληνική δικαιοσύνη η οποία θα αποφασίσει για την πορεία των υποθέσεων αυτών. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση. Ξέρετε ότι διαρκώς προσπαθούμε να βελτιώνουμε τους όρους λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου με τις τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, με ένα νέο ηλεκτρονικό ψηφιακό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ, με μια σειρά από πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες στην πραγματικότητα παρέχουν όλες τις απαραίτητες θεσμικές εγγυήσεις για να περιορίζονται οι αιστείες διαφθοράς στο εσωτερικό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Έχουν γίνει λοιπόν πάρα πολλά και θα συνεχίζουν να γίνονται πάρα πολλά και στα δύο αυτά πεδία, δηλαδή και στο πεδίο της απόδοσης δικαιοσύνης αλλά και στο πεδίο της θεσμικής θωράκισης του ελληνικού κράτους, διότι ξέρετε δεν μπορεί η χρηστή διοίκηση να επαφίεται απλώς και μόνο στην αρετή των πολιτικών. Πρέπει να δημιουργούνται και οι θεσμικές εγγυήσεις, οι θεσμικοί όροι και αν θέλετε οι διοικητικές διαδικασίες τέτοιες που να μην επιτρέπουν την δημιουργία αιστείων διαφθοράς.
Συντάξεις, πού βρισκόμαστε?
Έχει γίνει ένα καθοριστικό βήμα, κύριε Χατζηνικολάου, ένα πολύ σημαντικό βήμα από την στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν δεν απέστειλε επιστολή ζητώντας διευκρινήσεις από την ελληνική κυβέρνηση για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Τα πράγματα είναι σαφή, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα έχουμε εν ευθέτω χρόνο και την τυπική πια έγκριση από τη μεριά της Κομισιόν. Νομίζω ότι αυτό είναι που βυθίζει σε θλίψη την Νέα Δημοκρατία, η οποία στήριξε το σύνολο της αντιπολιτευτικής ρητορικής στο υποτιθέμενο τέταρτο μνημόνιο, στα υποτιθέμενα προψηφισμένα μέτρα για την 1η-1η του 2019, και τελικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται ολοκληρωτικά εκτεθειμένη. Έχει καταρρεύσει το σύνολο του πολιτικού της αφηγήματος για το υποτιθέμενο άτυπο τέταρτο μνημόνιο, και νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσει να εκτρέψει την πολιτική ατζέντα και την πολιτική συζήτηση σε άλλους τομείς και σε άλλα πεδία. Αυτό δείχνει και την πολιτική της ένδυα, δείχνει και το αποδεικνύει μάλλον και το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατανοήσει σε ποια φάση βρίσκεται πλέον η χώρα. Βρισκόμαστε στην μεταμνημονιακή φάση, κάνουμε τα πρώτα βήματα για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας και η Νέα Δημοκρατία επιμένει στα καταστροφολογικά της σενάρια, τα οποία για άλλη μια φορά θα την οδηγήσουν σε απόλυτο αδιέξοδο. Η στρατηγική της αμηχανία είναι πλέον πρόδειλη και πασιφανής.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.